Dragi bratje in sestre, dragi varuhi spomina, dragi romari, dobro je, da smo tukaj, kakor je nas na začetku povabila Romana. Dobro je, da smo tukaj na tem, lahko rečemo, svetem kraju našega spomina. V tem Marijinem svetišču, kjer lahko občutimo to veliko, lahko rečemo, sotočje dveh rek, dveh spominov, ki se tukaj na nek način zlivata v eno in v katero skrivnost se lahko vedno potapljamo, ko z odprtim, s ponižnim, s prosečim srcem vstopamo sem pred to narodno podobo naše nebeške matere. Ti dve reki spomina, ki tečejo od zgoraj in od spodaj. Spomin človeškega spominjanja in spomin in reka Božjega spominjanja se tukaj zlivata v eno. Spomini človeka, spomini in hrepenenje narodov, njihove prošnje, njihove molitve, njihove spomini na dom, na tisto najbolj intimno, najbolj resnično, najbolj toplo, najbolj moje. Koliko src, koliko duš, koliko teles se je zvrstilo in sprehodilo tako ali drugače mimo podobe Matere Božje tega svetišča, koliko prošen, koliko solza, je to svetišče na nek čudežni način, lahko rečemo, ukoreninilo ali upečatilo v spomin našega naroda. Spomini, molitve, prošnje očetov, mater, sinov, spomini, ki ogrevajo, ki dajejo življenje, ki ustvarjajo dom. Zato je podoba tega kraja, podoba tega svetišča, podoba te matere spremljala naš narod in naše ljudi povsod, kamor so odhajali, kjer so si želeli ohraniti in ustvariti nov dom. Tako v tistih daljnih deželah, ki so obljubljale nov začetek, nov sveto začetek, kakor tudi v tistih krutih krajih in prostorih naše domovine in naše dežele, kjer se je na nek način vse končalo, kjer je hudobija in zlo dosegla svoj vrhunec, pa vendarle, kjer se je na skrivnostni, na božji, na velikonočni način rojevalo novo življenje, nov človek, nov narod. Zato gotovo ni bilo presenečenje, ko so na vseh teh krajih te groze in svetosti hkrati bili odkriti prav podobe tega svetega spomina, tega kraja. Križi, rožne venci, svetinice, podobe Matere Božje, Brezjanske Matere Božje. Ta reka človeškega spomina, v katero vedno z spoštovanjem vstopamo, ko prestopamo kraj in prostore tega svetišča. Hkrati pa je to svetišče in ta kraj tudi morje in jezero ali slap, kamor tečejo reke Božjega spomina. Njegovega spomina, ki zaobjema tako izvor življenje in konec človeškega življenja. Njegovega spomina, v katerem najde vsak od nas svoj pravi začetek, svoj resnični začetek, začetek, po katerem hrepeni pravzaprav po vsej in skozi vso romarsko pot svojega življenja. Ta začetek, ki je vedno v izvoru Božje ljubezni, ki ustvarja za življenje, ki ustvarja za polno in svobodno življenje. Ti dve reki človeškega pogleda in človeških prošenj ter reka Božjega pogleda in njegovega usmiljenega srca se združujeta prav v tem Marijinem pogledu, v kateri lahko prepoznamo vse to, kdo smo pred Bogom in kdo je pravzaprav ta Bog za nas. V njem, v njej, v tej milini matere, ki jo lahko beremo najbolj z srcem, lahko prepoznamo sebe kot ljubljene njene otroke, svoje brate in sestre, svoje sonarodnjake, ne nazadnje tudi tiste, ki nas ne razumejo, tiste, ki nas sovražijo, tiste, ki nas v zaslepljenosti pobijajo, tudi v teh lahko prepoznamo njene sinove in hčere. Kdo smo torej in kdo je naš Bog? To je tista skrivnost, ki se nam v tem svetišču vedno znova odpira in ki jo vedno znova črpamo in vstopamo van v svojem življenju po svojih molitvah. To je, lahko bi rekli, z današnjo Božjo besedo, ki smo jo slišali, na nek način jeriha našega prostora, jeriha našega kraja, kjer se dogaja ta kairos srečanja, ki se je zgodil takrat na ta poseben način ob jerihonski smokvi, kjer sta se srečala pogleda človeka Zaheja in Božjega sina Gospoda, ki je tega človeka iskal. In ta Zahej, ki je v sebi vendarle nosil hrepenenje po bližini, po Bogu, po resnici, po sprejetosti, ta Zahej, ki si je želel priti do Boga, ki je želel živeti, pa vendarle tako zapleten v svoje vozle, v vozle svojega življenja, svojega greha, svoje nemoči, svoje krhkosti, išče načine, kako bi se temu Bogu približal, temu življenju približal. Se posluži te smokve. Smokva, kot vemo, jo svetopismo toliko krat predstavlja kot tisto sredstvo ali pa tudi tisti kraj, ki mu jo Bog podarja za to človeku, za to, da bi se mu lahko približal. Naj si bo to prostor, kjer lahko dobiva vedno znova hrano, ali pa tudi prostor, kraj modrosti, po katerem bo človeku dana beseda. Ne nazadnje tudi tisti kraj, kjer mu daje življenje. To je tista prva smokva, drevo življenja, ki mu jo je Bog človeku podaril v vsej svoji širokosrčni ljubezni. Pa vendar jo človek ni zmogel dolgo samo občudovati in gledati, hotel jo je posedovati. To je tista smokva sadov Gospodovih besed, ki mu jih je Bog že po Mojzesu zaupal. Naj bodo te besede tiste, ki te bodo spremljale, ki te bodo učile, ki ti bodo dajale življenje, po katerih bo spoznaval sebe in mene. Pa vendar, prej ali slej je hotel človek postati tudi gospodar teh Božjih besed. On tisti, ki mora te besede razlagati, prav razumeti, jih na nek način uresničevati in postavljati na mesto tako po svoje. Ta človekova skrb, da bi vendarle dosegel srečanje in bližino in naklonjenost Boga z svojo močjo, z svojim prizadevanjem, z svojim umom, to je na nek način tudi tisto breme, ki ga nosi vsak izmed nas, ki so ga nosili tudi Jezusovi najbližji. Zato nas Gospod vedno znova uči in nas vedno znova spodbuja. Naj bomo pripravljeni sprejeti ta dar, ki nam ga daje na tak ali drugačen način, ga sprejeti kot seme, ki ga spustimo v svoje življenje, ki ga položimo v zemljo svojega življenja in ki mu dajemo v iskrenem zaupanju in sprejemanju rast. Mu pustimo, da raste do svoje smrti in v svojo smrt, da v tej zemlji umre, umre tistega strahu in bojazni za samega sebe in se v njem in po njem iz tega mrtvega semena lahko rodi novo življenje in nov človek. In tudi to je želel Jezus v tej, ob tej jerihonski smokvi sporočiti Zaheju in po njem tudi, tudi nam vsem. Stopi dol z te smokve, tako kakor sem tudi jaz stopil dol z prestola Božjega veličanstva. Sem na zemljo, sem v zemljo, v kraj, na prostor, iz katerega rasteš, na katerem živiš in v katerem boš umrl, da bo postal to prostor, kjer se lahko srečava, kjer ti lahko izročam svoje življenje in ti svoje, svoje krhko, da postaje novo, da postaje Božje. Zato prosimo tudi danes na tem svetem kraju naše slovenske Jerihe, da bi bili sposobni najprej mi sami tega se stopa v svoje, v našo človeško resničnost, kjer se bomo lahko soočili tudi z svojo šibkostjo in svojo nemočjo, tudi z krhkostjo in nemočjo in raztrganostjo naše družine, našega naroda, naših občestev, da bi v tem zaupanju bili sposobni tudi to krhkost izročati njemu in v njem prepoznavati ne samo Boga sodnika in Boga stvarnika, ampak Boga očeta in Boga odrešenika, ki vstopa v to krhkost, ki je sam sebe izničil, podobo hlapca vzel nase, bil podoben nam ljudem, zato da bi lahko mi v njem našli oporo, moč in pravo resničnost svojega življenja. Naj nas k temu spodbudi tudi apostol Pavel, ki je bil eden tistih velikih, ki je na svojem telesu izkušal prerojenje svojega telesa, svojega mišljenja, svoje vire in svojega hrepenenja v novo telo, v novo mišljenje, v novo hrepenenje. Vemo namreč, da mi bo po vaši molitvi, pravi, s pomočjo duha Jezusa Kristusa vse postalo novo. Pavel se zaveda, da ne živi več sam, da živi v Kristusu, v njegovem občestvu, v njegovem telesu. In to je resničnost, ki na nek način spreminja vsako življenje v novo življenje, da se zavedamo svoje resnične identitete. In samo v tem telesu ima tudi to poslanstvo, poslanstvo spomina, poslanstvo ljubezni do bližnjega, tisto svoje pravo mesto. Da po tem našem spominu in naši molitvi, ta naša družina izgublja meje in prepreke. Ti naši grobovi, te naše rane izgubljajo ostrino krvi in sovraštva in se spreminjajo v reko, ki očiščuje, ki prenavlja, ki napaja za novo življenje. Zakaj življenje je meni Kristus in zato je lahko tudi smrt, tudi trpljenje, tudi sovraštvo v končnem smislu samo dobiček. Naj Gospod sprejme to našo molitev, naj nas pridruži v molitev in daritev našega naroda, naših mučencev, naših očetov in mater, naše vire. Amen.